Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Chiqindi qarzi uchun elektr to'lovini cheklash taklif etilmoqda. Korrupsiya oqibatida davlatga 1.4 trillion so'm zarar yetkazilgani ma'lum bo'ldi. Toshkent viloyatida erkak va ayol zaharlanish oqibatida vafot etdi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga yangi prezident saylandi. Madisondagi maktabda chiqqan otishmada kamida 4 kishi halok bo'ldi. Sudya Trampning aybdorligiga oid qarorni bekor qilmadi. Germaniya parlamenti kansler Shulsga ishonchsizlik bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qattiq chiqindi xizmatidan qarzdorlarning elektr energiyasi uchun to'lovini cheklashga doir qonun loyihasini muhokama qilmoqda. Quyi palata matbuot xizmati axborotiga ko'ra, fraksiya miqyosida ko'rib chiqilayotgan loyihada chiqindi to'lovidan qarzdorlarni SMS orqali xabardor qilib borish, ogohlantirishdan keyin ham to'lov amalga oshirilmasa, elektr energiyasi uchun to'lovni qabul qilishni vaqtinchalik cheklash nazarda tutilgan. Rasmiy statistikaga qaraganda hozirda maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish bo'yicha aholiga ko'rsatilgan xizmatlar uchun debitor qarzdorlik 596 milliard so'mni tashkil etadi. Bu raqam yil boshiga qaraganda 115 milliard so'mga ortgan. O'zbekistonda korrupsiyaga oid jinoyatlar oqibatida 2023-yilda davlat manfaatlariga 1.4 trillion so'm miqdorida zarar yetkazilgan. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi e'lon qilgan 2023-yil uchun O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida milliy ma'ruzada so'z boradi. Davlat manfaatlariga yetkazilgan zararning yuqori ulushi Andijon, Namangan, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlariga to'g'ri kelgan. Milliy ma'ruzada qayd etilgan 2023-yilda respublika bo'yicha sudlar tomonidan 6535 nafar shaxs korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun jinoyat javobgarlikka tortilgan. Ularning 1299 nafariga ozodlikdan mahrum qilish, 2721 nafariga axloq tuzatish ishlari, 1076 nafariga ozodlikni cheklash, 982 nafariga jarima, 21 nafariga majburiy jamoat ishlari, 7 nafariga esa muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Joriy yilning 15 dekabr kuni Toshkent viloyati Piskent tumanida erkak va ayol noma'lum moddadan zaharlanib vafot etdi. Qalampir o'z nashrining bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishchi, Piskent tumani Birlik mahallasida birga yashab kelgan juftlik 29 yoshli RD va 27 yoshli AS o'z xonadonida vafot etgan. Hodisa yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan bo'lib, dastlabki ma'lumotnomada erkak va ayolning o'limiga sabab o'laroq noma'lum modda bilan zaharlanish, ichki a'zolarning venoz to'laqonligi, miya va o'pka shishi ko'rsatilgan. Piskent tumani prokuraturasi holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borayotgani bildirilgan. Taniqli matematik Shavkat Ayupov O'zbekiston Fanlar Akademiyasining prezidenti etib saylangan. Bu haqda O'zA xabar qildi. Akademiyaning 16 dekabr kuni bo'lib o'tgan umumiy majlisi qatnashchilari ana shunday qarorga kelingan. O'zbekiston prezidenti shu kungi farmoni bilan mazkur tayinlovni tasdiqlagan. 72 yoshli Shavkat Ayupov bunga qadar Fanlar Akademiyasining Romanovskiy nomidagi matematika instituti direktori vazifasida ishlab kelgan. AQShning Viskonsin shtati Madison shahridagi maktabda 16 dekabr kuni noma'lum shaxs maktabda odamlarni o'qqa tutgan. Mahalliy politsiya hodisa chog'ida hujumchi dohil kamida 4 kishi halok bo'lgani haqida ma'lum qilgan. Yana kamida 6 kishi jarohatlar bilan kasalxonaga yetkazilgan. Xristianlik maktabida otishma mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 11:00 sodir bo'lgan. Hujumchi o'smir bo'lgani aytilmoqda. Politsiya uning shu maktab o'quvchisi bo'lganini istisno qilmayapti. Biroq hali konkret ma'lumotlarni keltirgani yo'q. Shuningdek, hujumchining politsiya tomonidan otib o'ldirilganmi yoki o'zini o'zi o'ldirganmi, bu ham hamon ochiqlangan emas. O'quvchilar va o'qituvchilar maktabdan evakuatsiya qilingan, maktab yaqindagi kvartallar o'rab olingan. Huquq-tartibot idoralari hujumchi yakka tarzda harakat qilgan bo'lishi mumkinligini aytishib, shahardagi boshqa maktablar va jamoat joylari uchun xavf yo'qligini bildirishgan. AQShning Nyu-York shahrida 16 dekabr kuni sudya 2016 2017-yildagi saylov kampaniyasi chog'ida saylov jamg'armasidan noqonuniy ravishda mablag' sarflaganlikka oid ish yuzasidan Donald Trampni aybdor deb topish bo'yicha sud hay'ati tomonidan chiqarilgan hukmni bekor qilishdan bosh tortdi. Sudya Juan Merchan Tramp advokatlarining mamlakat oliy sudining prezident o'z rasmiy vakolatlari doirasida amalga oshirilgan xatti-harakatlari uchun ta'qib qilinmasligi haqidagi qarori Donald Trampni bu ish bo'yicha javobgarlikdan ozod qilishiga oid vajlarni rad qilgan. Ayblov vakillari Trampga nisbatan berilgan jinoyatlar u tomonidan prezident saylovigacha sodir etilganini urg'ulashgan. Kuzatuvchilar ta'kidicha Donald Tramp sudyaning bu qarori ustidan yuqori instansiya sudiga murojaat qilishi hamda boshqa huquqiy argumentlarga tayangan holda sud hay'ati hukmi bekor qilinishiga urinib ko'rinishi ham mumkin. Germaniya parlamenti koalitsion hukumat tarqab ketgandan keyin federal kansler Olaf Scholzga ishonchsizlik votumi bildirdi. Scholzga 733 nafar parlament deputatidan faqat 207 nafari ishonch bildirgan. Ular Scholz mansub bo'lgan Germaniya sotsial-demokratik partiyasi vakillaridir. 394 ta ovoz ishonchsizlik uchun berilgan. 116 nafar deputat esa ovoz berishdan tiyilgan. Parlament ishonchiga ega bo'lish uchun Scholz kamida 367 ta ovoz yig'ishi lozim edi. Bundestagning Scholz kabinetiga ishonchsizlik bildirishi kutilgan hodisa edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kursk viloyatidagi so'nggi hujumlarda halok bo'lgan rossiyalik askarlarning suratlari e'lon qilindi. Orasida Shimoliy Koreyalik harbiylar borligi aytilmoqda. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 15-chi sanksiya paketini ma'qulladi. Cheklovlar 54 nafar shaxs va 30 ta tashkilotga tegishli. G'azodagi qochqinlar lageriga bir kun avval urilgan zarbalarda halok bo'lganlar soni 50 dan oshdi. Isroil Tartus va Latakiyadagi harbiy obyektlarga havodan hujum qildi. Suriya Markaziy banki 2018-2019 yillarda Rossiyaga 2 tonnaga yaqin pul jo'natgani ma'lum bo'ldi. Ukrainadagi urushning 1027 kuni va boshqa muhim voqealar tafsiloti bilan studiyada Sanjar Eraliyev. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi Rossiya armiyasi tomonida jang qilayotgan kamida 30 nafar Shimoliy Koreyalik halok bo'lgani yoki yaralanganini ma'lum qildi. Pxenyan Moskvaga yordam bera boshlaganidan beri Kiyev birinchi marta bunday batafsil ma'lumot tarqatmoqda. 16 dekabr kungi xabarga ko'ra, Shimoliy Koreya bo'linmalari Martinovka, Plexova va Varojba qishloqlari yaqinida katta yo'qotishlarga uchragan. Avvalroq bu xabarni Ukraina qurolli kuchlaridagi manbalar taqdim etgan fotosuratlarga tayangan holda Ozodlik radiosining Ukrain xizmati e'lon qilgandi. Jurnalistlar mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan kadrlarda vayron bo'lgan texnikalar fonida jasadlar yotganini ko'rish mumkin. Hujumlarda Rossiya armiyasining yo'qotishlari haqida Majar Telegram kanali ham yozdi. Moskva bunga hozircha izoh bergani yo'q. 14 dekabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Shimoliy Koreyaliklar Kursdagi janglarga tobora ko'proq jalb qilinayotganini aytgandi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Rossiyaga qarshi 15-chi sanksiyalar paketini ma'qulladi. Cheklovlar Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreyalik 54 nafar shaxs va 30 ta tashkilotga tegishli. Yevropa Ittifoqi kengashi hisobotida ta'kidlanishicha, ko'rilgan choralar avval qabul qilingan sanksiyalarni chetlab o'tishga qarshi kurashishga qaratilgan. Sanksiyalar ro'yxatiga 3-chi davlatlarning Rossiya armiyasi uchun harbiy texnika tashish bilan shug'ullanayotgan 52 ta kemalari kiritilgan. Cheklovlar Rossiya neft mahsulotlarini dengiz orqali tashiydigan mudofaa va yuk tashish kompaniyalariga qaratilgan. Xitoy kompaniyalariga qarshi birinchi marta keng ko'lamli sanksiyalar joriy etilmoqda. Yevropa Ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, ular Rossiyaga dronlar uchun butlovchi qismlar yetkazib berishadi. Ayni damda Norvegiya hukumati Ukraina flotini mustahkamlash va Qora dengizdagi Rossiya harbiy dengiz kuchlarini to'xtatib turishga yordam berish uchun 2,7 milliard kron, ya'ni 242 million dollar ajratadi. Bu haqda bosh vazir Yonas Gar Stere e'lon qildi. 2023 yil Norvegiya parlamenti Ukrainani ko'p yillik qo'llab-quvvatlash dasturini tasdiqlagan. Yordam miqdori 75 milliard kronga barobar edi. Joriy yilning sentyabrida Norvegiya Ukrainaga yordam paketini 2030 yilgacha uzaytirishi, umumiy summani 135 milliard kronga oshirishi ma'lum bo'lgan. Kerch bo'g'ozida cho'kib ketgan Rossiyaning Volganeft 239 tankerining barcha 14 ekipaj a'zosi evakuatsiya qilindi. Bu haqda o'lkaning favqulodda vaziyatlar vazirligi 16 dekabrda xabar berdi. Baza Telegram kanali dengizchilardan hech biri jabrlanmagani haqida yozdi. Bir kun avval Rossiyaning 2 tankeri anneksiya qilingan Qrim qirg'oqlaridan uncha uzoq bo'lmagan Kerch bo'g'ozida halokatga uchragan. Ulardan biri Volganeft 212 ning bortida 13 nafar ekipaj a'zosi va 4000 tonnadan ortiq mazut bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Volganeft 212 kemasidan bir dengizchi halok bo'lgani haqida xabar bergan. 12 odam qutqarib olingan. Bortida 14 nafar dengizchi va shunga o'xshash yuk bo'lgan ikkinchi shikastlangan Volganeft 239 tankeri Krasnodar o'lkasidagi Taman porti yaqinida qirg'oqdan 80 metr uzoqlikda cho'kib ketgan. Qutqaruv operatsiyasi ertalabgacha qoldirilgandi. Halokatga kuchli shamol sabab bo'lgani aytilgan. Isroil Irlandiyaning eng yirik shahri bo'lgan Dublindagi elchixonasini yopdi. Bunga oid qarorni Isroil tashqi ishlar vaziri Gideon Saar ochiqladi. U Irlandiya Isroil bilan munosabatlarda qizil chiziqlarning barchasidan o'tib ketdi deya qo'shimchaladi. May oyida Irlandiya, Ispaniya va Norvegiya bilan birgalikda mustaqil Falastin davlatini rasman tan olgan. Bundan Isroil rahbariyati g'azablangan edi. O'tgan haftada Irlandiya G'azo sektorida falastinliklar genotsid qilinayotganiga oid ayblov bilan Janubiy Afrika Respublikasi tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro sudiga topshirilgan da'vo arizasiga qo'shilgan. Arizada mamlakat rasmiylari davlat tomonidan amalga oshirilgan genotsid tushunchasi sharhlovini kengaytirish ham taklif qilishgan. Isroil bu ayblovlarni qat'iyan rad etib kelmoqda. Xalqaro sud da'vo arizasini ko'rib chiqish uchun qabul qilgan. Bu kamida bir necha yil davom etishi kutilmoqda. Suriya Markaziy banki 2018 yilning martidan 2019 yilning sentyabrigacha Rossiyaga katta miqdorda dollar va yevro jo'natgan. Bu haqda Financial Times nashri Rossiyaning Import Genius bojxona agregatoriga tayanib xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Suriyadan Moskvaning Vnukovo aeroportiga 21 ta reys amalga oshirilgan. Samolyotda 250 million dollardan ortiq mablag' tashilgan. 100 dollarlik va 500 yevrolik banknotlarning umumiy og'irligi 2 tonnaga yaqin deb yozadi tahririyat. Mablag'lar ikkita bankka jo'natilgan. Ular Rossiya moliya korporatsiyasi va CMR bank. Ikkalasi ham AQSh sanksiyalari ostida. 2018 yilgacha Suriya Markaziy banki Rossiya banklariga mablag' o'tkazmas edi. Tahririyat manbalarining xabar berishicha, Suriyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalar tufayli mamlakatning tashqi zaxiralari deyarli tugayapti. Shu yil 8 dekabrda qurolli guruhlarning hujumi va Damashq ularning nazoratiga o'tgandan so'ng Bashar Asad Suriya prezidenti lavozimini tark etib Rossiyaga qochgan. Axborot vositalari Asadni evakuatsiya qilish Rossiya razvedkasi tomonidan uyushtirilganini yozgan. Vladimir Putin Asad va uning oilasiga boshpana bergan. Suriyaning sobiq prezidenti qochib ketgandan beri omma oldiga chiqqani yo'q. Dushanbaga o'tar kechasi Isroil Suriya armiyasining Tartus va Latakiyadagi harbiy obyektlariga havo hujumlarini amalga oshirdi. Livanning Al-Maydan telekanali ma'lumotiga ko'ra, zarba va o'q-dorilarning portlashi natijasida Tartusda magnitudasi 3 ballik zilzila kuzatildi. Latakiya viloyatidagi Jabla shahrida ham ko'plab portlashlar sodir bo'ldi. Ehtimol bunga Isroil va AQSh tomonidan terrorchi tashkilot deb sanalgan Hizbulloh guruhi uchun mo'ljallangan Iron raketalarining portlashi sabab bo'lgan. Latakiyadagi Xmeymim harbiy bazasi va Tartusdagi harbiy dengiz bazasida rossiyalik harbiylar bor. Bu obyektlar O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan. 2017 yilda Moskva va Suriya prezidenti Bashar Asad hukumati o'rtasida ushbu ikki joyda Rossiya qo'shinlarining 49 yillik bepul joylashishi bo'yicha kelishuvga erishilgan. Hayat Tahrir Ash-Shom guruhi vakilining ma'lum qilinishicha, oxirgi kunlarda Rossiya yangi hukumat bilan hamkorlikda Damashqdan Latakiyadagi Xmeymim havo bazasiga kamida 400 rossiyalik harbiy xizmatchini jo'natgan. Ular keyinroq samolyotlar bilan mamlakatdan chiqarilgani xabar qilingan. Isroilning G'azo sektoridagi bir qancha shaharlarga, jumladan qochqinlar lagerlariga yakshanbada uyushtirgan havo hujumlarida 50 dan ortiq odam halok bo'ldi. Bu haqda mahalliy shifokorlar xabar berishdi. Zahal zarbalarni AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot deya tan olingan Hamasga qarshi operatsiya deya baholadi. Shu kuni Isroil qo'shni Suriyadagi ishg'ol qilingan Golan tepaliklarida yahudiy aholi punktlari sonini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. G'azo sektori janubidagi Xon Yunis shahridagi qochqinlar boshpanasiga uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 20 kishi halok bo'ldi. Orasida ayollar va bolalar bor. O'sha kuni shimoldagi Bayt Xanun shahridagi maktabga havo hujumi oqibatida kamida 15 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Kamol Advan gospitali vakillari xabar berdi. Jarohatlanganlar va halok bo'lganlar ushbu shifoxonaga yotqizilgan. Isroil harbiylari zarba berilgan joylarning ba'zilari jangarilarga tegishli ekanini aytdi va u yerdan topilgan qurollar suratlarini e'lon qildi. G'azodagi urush 2022-yilda aynan Hamasning Isroilga hujumi bilan boshlangan. Unda 1200 ga yaqin odam halok bo'lib, 250 ga yaqin kishi garovga olingandi. O'shandan beri G'azo sog'liqni saqlash boshqarmasi anklavda boshlangan urushda 43 mingga yaqin odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Ayni damda Isroil hukumati Suriyadagi bosib olingan Golan tepaliklarida isroilliklar sonini 2 barobarga oshirishga qaror qildi. Isroil hukumati bu qaror Suriyada yangi front tug'dirayotgan tahdid tufayli qabul qilinganini bildirdi.
Eslatib o'taman, Suriya o'nlab yillar davomida Isroilning faol dushmani bo'lib kelgan. U bizga qayta-qayta hujum qildi va o'z hududidan boshqalarga ham bizga hujum qilish uchun sharoit yaratdi. Bunday holat takrorlanmasligi uchun bir qator qat'iy choralar ko'rdik. Mudofaa vaziri Katz va Isroil mudofaa kuchlariga Suriyadan kelayotgan tahdidlarning oldini olish va terrorchi guruhlarning chegaralarimiz yaqinidagi hududlarni egallashiga yo'l qo'ymaslikni topshirdim.
Netanyahu shu bilan birga Isroil Suriya bilan urushdan manfaatdor emasligini ta'kidladi. Bashar Asad hokimiyatdan ketgandan keyin Isroil askarlari 50 yil ichida birinchi marta tepalik atrofidagi buffer zonaga kirgan. Golan tepaliklarida 30 dan ortiq isroillik aholi punktlari mavjud. Bu hududlarda 20 mingga yaqin odam istiqomat qiladi. Bundan tashqari 20 mingga yaqin suriyalik ham yashaydi. Suriya prezidenti Bashar Asad hukumati qulaganidan bir hafta o'tib, Damashqdagi bozorlar yana odamlar bilan gavjum bo'la boshladi. Mahalliy savdogarlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxi Asad davridagidan o'zgarmaganini aytishmoqda. Asad hukumati qulab, qo'shni Livan va Iordaniyadan suriyaliklar oqimi ortishi hamda valyuta ayirboshlashdagi nazorat bekor qilinishi fonida Suriya funti AQSh dollariga nisbatan 20% mustahkamlandi. Valyuta bozorida 1 AQSh dollari uchun 10 mingdan 12500 gacha Suriya funti taklif qilinmoqda. Bu o'tgan haftadagi 15 ming funtga nisbatan 20-50% mustahkamlanganini bildiradi. Chayqovchilar xorijdan minglab suriyaliklarning qaytishi hamda AQSh dollari va turk valyutasining erkin muomalasi bozordagi o'zgarishga sabab bo'lganini aytmoqda. Bugunga mana shular, Ukrainadagi urush va boshqa muhim xabarlarni Ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiya harbiylari Ukrainaga qarata 100 dan ortiq dron uchirdi. Kerch bo'g'ozida mavjud ortilgan 2 rus tankeri cho'kmoqda. Gruziyada Rossiya farast yangi prezident saylandi. Muxolifat uni tan olmayapti. Rossiyaning Suriyadagi harbiy bazasida qo'shinlar olib ketilayotganligi faolligi kuzatilmoqda. Ukraina urushining 1026 kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada qariyb 300 ta jang bo'lganini ma'lum qildi. Ulardan 52-tasi joriy yilda Rossiya hujumlaridagi eng muhim yo'nalish Pokrov yo'nalishida bo'lgan. Rossiya qo'shinlari Ukraina mudofaasining Donetsk viloyati g'arbidagi logistika markazi bo'lmish Pokrovskka janubdan yaqinlashib kelmoqda. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatuvchi Deep State loyihasi Pokrovskdan janub-g'arbda joylashgan Pestchanya qishlog'i yaqinida sodir bo'layotgan og'ir to'qnashuvlar haqida xabar qilmoqda. Bosh shtab axborotiga ko'ra, janubroqda Kurax va hamda Velika Novoselka shaharlari atrofida salkam 90 ta to'qnashuv sodir bo'lgan. Bu frontning vaziyat eng tarang bo'lib turgan uchastkalaridan biridir. Bundan tashqari, Donetsk viloyatining shimoli-sharqidagi Severs shahri atrofida 55 ta jang qayd etilgan. Ukraina jurnalisti Yuriy Butusov kecha oqshom Rossiya armiyasi Severska yuzlab askar va o'nlab zirhli texnika bilan hujum qilgani haqida yozdi. Butusovga ko'ra, Rossiya harbiylari Ukraina mudofaasiga yorib kirishga muvaffaq bo'lgan, ammo keyin hujum to'xtatilib, ularni uloqtirib tashlashgan. 15 dekabrga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukraina hududiga S-300 boshqariladigan Zenit raketasi va 108 ta dron bilan hujum qildi deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari. Ukraina harbiylari 56 dronni urib tushirgan, 49 ta dron nishonga yetib bormagan, yana 3 tasi Rossiyaga qaytgan. Urib tushirilgan dronlar qulashi natijasida bir necha viloyatda infratuzilma obyekti, ko'p xonadonlar va xususiy uylar, fuqarolarning avtomobillari va mulklari shikastlandi. Jabrlanganlarga yordam ko'rsatilmoqda, deyildi rasmiy xabarda. 15 dekabr kuni ertalab dronlar Nikolayevga hujum qilib, infratuzilma obyektini shikastlagan. Viloyat ma'muriyati rahbari Vitaliy Kimga ko'ra, hujum chog'ida 2 kishi yaralangan. Dnipropetrovsk viloyatida Dnepr tumanining xususiy sektori dronlar zarbasiga uchradi. 2 uy, mashina, gaz quvuri va elektr uzatish liniyasi shikastlandi, deb yozadi viloyat ma'muriyati rahbari Sergey Lisak. Ukraina Rossiyaning bir qancha hududlariga dronlar bilan hujum qildi. Ukraina dronlari Rossiyaning markaziy Aryol viloyatidagi yonilg'i omboriga zarba berdi. Hujum natijasida yong'in kelib chiqdi, bir qancha uylarning derazalari singan deya ma'lum qildi viloyat gubernatori Andrey Klichkov. Videodagi joylashuv sunniy yo'ldosh tasvirlariga mos keldi, biroq video olingan sanani tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Klichkov o'z Telegram kanalida Ukraina dronlarining shanba kuni yonilg'i omboriga ommaviy hujumi yong'inga sabab bo'lganini yozgan. Urib tushirilgan dron parchalari bir qancha uyning derazalarini sindirdi, deya qo'shimcha qilgan Klichkov. Ukrainadagi urush blogerlari ham Rossiyadagi yonilg'i saqlash omborida yong'in chiqqanini aks etgan videolarni tarqatdi. Reuters har ikki tomondan kelayotgan xabarlarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Dron hujumlari Rossiyaning boshqa hududlarida ham qayd etilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Ukraina qo'shinlarini Kursk viloyatidan siqib chiqarish uchun u yerda Shimoliy Koreya qo'shinlari sonini sezilarli oshirayotganini aytdi. Ukraina qo'shinlari Sharqiy frontda bosimni yumshatish maqsadida avgust oyida Kursk viloyatiga bostirib kirgan edi. Kiyev hozir ham Kurskdagi bir qancha aholi punktlarini nazorat qilmoqda. Zelenskiy Shimoliy Koreya qo'shinlarining Kursk viloyatidagi janglarga kirishi urushda yangi faza ochganini aytdi.
Rossiya yana bir davlatni bu urushga to'laqonli tortdi. Agar bu eskalatsiya bo'lmasa, unda nima? Bu urushni kengaytiruvchi va uzaytiruvchi qadamlarni tashlayotgan aynan Putin. Tinchlik imkoniyatini yo'qqa chiqarayotgan ham u. Rossiya Osiyoda mojarolar paydo qilishni xohlaydi. Shuning uchun ham ular Shimoliy Koreyaga zamonaviy urushni o'rgatmoqda.
Ukraina o'zini Rossiyadan ham Shimoliy Koreya qo'shinlaridan ham himoya qilishda davom etadi, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Avvalroq Ukraina va Janubiy Koreya rasmiylari Rossiyada Shimoliy Koreyaning 10 mingdan ortiq askari hozir bo'lganini xabar qilgan edi. Yakshanba kuni ertalab Checheniston poytaxti Grozniy xabarlarga ko'ra dronlar tomonidan hujumga uchragan bo'lishi mumkin. Rossiya Telegram kanallari shaharda portlashlar va otishmalar haqida shunday xabar berdi. Ba'zi nashri shunday yozadi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, portlashlar ertalab soat 7:45 atrofida sodir bo'lgan. Portlashdan oldin mahalliy aholi uchuvchisiz uchoqning xarakterli ovozini eshitishgan. Hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Rossiyaning 2 Volga neft 212 va Volga neft 239 tankerlari Kerch bo'g'ozida cho'kmoqda. Bu haqda Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar beryapti. Volga neft 212 bortida 13 nafar ekipaj a'zosi bor. Interfax'ning yozishicha kemada turi 10.3 ming tonna mavjud bo'lgan va tanker kuchli shamol va 7 balgacha bo'lgan dengiz to'lqinlari tufayli shikastlangan. Ikkinchi kemada 14 kishi bor. Ijtimoiy tarmoqlarda tankerlardan biri deyarli ikkiga bo'lingani, kema tumshug'i suvda vertikal holda turgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Ekipajga yordam berish uchun Merkuriy buksir kemasi Kerchdan jo'nab ketdi va Rossiya Favqulodlar vaziyatlar vazirligining Mi-8 vertolyoti havoga ko'tarildi. Volga neft 212 kemasining 8 nafar ekipaj a'zosi suvdan olib chiqildi, 5 kishini qutqarish davom etmoqda, deb xabar qildi RIA Novosti favqulodda xizmatlardagi manbaga tayanib. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, Volganeft 212 qumga o'tirgan, ikkinchi tanker esa qalqib turibdi. Mash Telegram kanali tashigan mazutning bir qismi Volganeft 212 tsisternalaridan sizib chiqqanini tasdiqlamoqda. Dengizda katta qora dog' paydo bo'ldi. Qutqaruvchilar dengizchilarni suvdan olib chiqishga harakat qilishmoqda, deyiladi xabarda. Shanba kuni gruzin deputatlari Mikhail Kavelashvilini mamlakatning yangi prezidenti etib saylagan paytda yuzlab namoyishchi parlament binosi oldida to'plandi. Kavelashvili g'arbning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan bo'lib, o'tgan oyda Gruziyaning Yevropa ittifoqiga kirishi bo'yicha muzokaralar to'xtatilgani ortidan boshlangan hukumatga qarshi keng ko'lamli namoyishlar manzarasida amaldagi prezident g'arb bilan yaqinlashuv tarafdori Salome Zurabishvili o'rnini egallamoqda.
Bugungi prezident saylovi legitim bo'la olmaydi, chunki parlament saylovi natijalari soxtalashtirildi. Nolegitim parlament esa legitim prezidentni saylashi mumkin emas.
Iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasining Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lib kirish jarayonini 2028 yilgacha muzlatish, ya'ni mamlakat konstitutsiyasida yozilgan ko'p yillik milliy maqsadga erishish harakatlarini to'xtatib turish qarori Gruziya xalqining g'azabini qo'zg'atdi. Mamlakatda o'tkazilgan ijtimoiy fikr so'rovlari aholi orasida Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdorlari juda ko'pligini ko'rsatmoqda.
Atigi 9 sinf ma'lumoti bor odam prezident bo'lishi mumkin emas. Men kechalari uxlamay o'qiganman. 15 yoshimdan beri ishlayman. Mikhail Kavelashvili faqat orzumandalarga prezident bo'la oladi.
Sobiq futbolchi Kavelashvili yaqqol aksilg'arb va ko'p hollarda konspirologik qarashlari bilan mashhur. O'z chiqishlarida bir necha marta g'arb maxsus xizmatlari Gruziyani Rossiya bilan urushga tortishga urinayotganini iddao qilgan edi.
Bugun biz ko'rib turgan voqealar gruzinlar irodasiga, xalq irodasiga, gruzin xalqi qadriyatlariga va g'arb qadriyatlariga xiyonatdan boshqa narsa emas. Bugungi saylov tizimining Gruziyani sovet davriga qaytarish istagini ochiq aks ettiradi.
Oktyabrda bo'lib o'tgan saylovda hukmron Gruziya orzusi qariyb 54% ovoz olgani ma'lum qilingach, muxolifatdagi barcha partiyalar bu natijani firibgarlik deb atab, parlamentni boykot qildi. Vakolati tugayotgan prezident Salome Zurabishvili iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasini keskin tanqid qilib keladi. Norozilik boshlanganida u namoyishchilar yetakchisi sifatida maydonga chiqib, muddati tugagandan so'ng ham prezident bo'lib qolishini aytdi. Zurabishvili saylov natijalari soxtalashtirilgani ehtimoli sababli parlamentni legitim emas deb biladi. Muxolif partiyalar 29 dekabrda Kavelashvili qasamyodga keltirilib, rasman lavozimga kirishgandan keyin ham Zurabishvili qonuniy prezident bo'lib qolajagini aytmoqda. BMT binosi oldida ust kiyimsiz Ukrainadagi urushga norozilik bildirib chiqqan ayollar hibsga olindi. Kamida 3 nafar feminist faol juma kuni Jenevada BMT binosi oldida namoyishga chiqib, bino oldidagi haykalga zarar yetkazgani uchun qamoqqa olingan. San'at asari minalar oqibatida bo'linishning ramzi bo'lib, Ukrainadagi urushda qo'llanilgan halokatli qurollarni taqiqlashga da'vat etadi. Oyoqlariga Ukraina ramzlarini bog'lab olgan faollar tanasiga minalashni to'xtating, Rossiyaga la'nat kabi so'zlar bilan piket uyushtirdi. Ular jurnalistlar bilan gaplashishdan bosh tortdi. Namoyish uyushtirgan kamida 3 ayol keyinroq politsiya tomonidan hibsga olingan. Rossiya Suriyadan harbiy bazasini olib chiqmoqda. Latakiyadagi harbiy bazani evakuatsiya qilish allaqachon boshlangan. Harbiy bazada yuk samolyoti va vertolyot qo'nayotgani ko'ringan video tarqaldi. Kamida bitta rus uchog'i harbiy bazadan Liviyaga uchdi, deya ma'lum qildi Suriya xavfsizlik xizmati rasmiysi. Sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarda kamida 2 ta An-124 yuk uchog'i harbiy bazada uchishga shay turganini ko'rish mumkin. Suriya rasmiylarining Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, Asad rejimi qulagandan keyin Rossiya Suriya shimolidagi qo'shinlarini front chizig'ida olib chiqib ketish bilan birga harbiy bazasini ham evakuatsiya qilishni boshlagan. Voqeadan xabardor Suriya harbiylari va xavfsizlik kuchlariga ko'ra, yaqin kunlarda Moskva og'ir texnika va yuqori martabali suriyalik zobitlarni mamlakatdan olib chiqib ketadi. Rossiya kuchlari Alavi tog'laridagi pozitsiyalarini tark etmoqda, lekin mamlakatdagi 2 ta asosiy bazasida qoladi, deydi suriyalik harbiylar. Rossiyaning Suriyadagi bazalari Moskvaning global harbiy ishtirokining ajralmas qismi bo'lgan. Tartus harbiy dengiz bazasi Rossiyaning O'rta Yer dengizidagi muhim ta'minot markazi bo'lsa, Latakiya aviabazasi Afrikadagi rus kontingenti faoliyati uchun asosiy tayanch nuqtasi hisoblanadi. Reuters agentligi Suriya isyonchilari yetakchisi Abu Muhammad al-Joloni Rossiya bazalarining uzoq muddatli kelajagi borasida qanday qarorga kelganini aniqlay olmadi. G'arb Asaddan hokimiyatdan ketishni talab qilib turgan vaqtda Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2015-yilda Suriyadagi fuqarolar urushiga aralashib, Asadni qo'llab-quvvatladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kriminalchilar qaytib kirib keladi. Ichki ishlar vaziri, ichki ishlarning boshlig'i bilmasa, prokuror bilmasa, ular hammasi buni tilibdi. Olib kelyapti, naglik 6,5 mingni sotyapti. Biz uni minsim zarariga qilib ulkka topshiryapmiz, kreditimiz qoplashincha.
Buna qishloq xo'jaligi oldinglarsa, qishloq xo'jaligi ish mehnatkarga erkinlik berginde, bozor narxini bozor narxida ishlating. Boshqa o'rib sekreti yo'q-ku. Yo'qan o'zi bilan nima qilishni?
Prezident farmoni bo'yicha paxta topshirilgandan keyin 3 kun ichida 80% hisobda pulini tushirib berish kerak fermer ishchiga. Qolgan 20% ni 1 dekabrga tashlab berish kerak. Haligacha minglab fermerlar o'sha 80% to'lovini ololgan yo'q. To'lovini ololmagani uchun kreditini ham olayotgan yo'q. 1 dekabrdan boshlab ularni krediti ruchkasiga kelib prosrochkaga chiqqan, muddat o'tgan.
O'zbekistonda rasmiy ma'lumotga ko'ra bu yil 3 million 100 ming tonna paxta yig'ib olingan. Ammo ozodlik suhbatlashgan fermerlar aksariyat tumanlarda yig'ib olingan paxta prepiska, ya'ni qo'shib yozilganini iddao qildi. Sobiq ittifoq davridan beri davom etib kelayotgan bu an'anani fermerlar va qishloq xo'jaligi mutaxassislari iddaosicha avval Farg'ona viloyati hokimi, keyin bosh vazir o'rinbosari, ayni paytda prezidentning agrar rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi bo'lib ishlab kelayotgan Shuhrat G'aniyev ishchil davom ettirmoqda. Bundan asosiy maqsad 2024-yilga qo'yilgan paxta rejasi 3 million 680 ming tonna paxta xirmoni yaratildi deb prezidentga hisobot berish. Fermerlarning iddaosi bo'yicha prezidentning ko'zini bo'yashdir. Ozodlik surishtiruv davomida turli viloyatdagi o'nlab fermer, qishloq xo'jaligi boshqarmalarida ishlaydigan mutaxassislar bilan gaplashdi. Ammo ular xavfsizlik nuqtai nazaridan ismlari sir qolishini iltimos qildi. Ozodlik ixtiyorida audio yozuvlar mavjud. Sobiq ittifoq davrida qo'shib yozish avjiga chiqqan o'zbek paxta sanoatidagi prepiska o'nlab shov-shuvli jinoyat ishlari markazida bo'lgan. O'zbekistonda o'sha paytda mistik 6 million tonna paxta terib olingani haqidagi hisobotlar ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak. Bugun esa paxta rejasi degan narsaning o'zi yo'q. Paxta ekish va terish ikki mustaqillik tadbirkorlik subyekti, klaster va fermerning o'rtasida bo'lgan shartnoma asosida amalga oshiriladi. Ammo bu haqda bir qancha prezident va hukumat qarorlari chiqqan bo'lsa-da, hamon hokimlar paxtaga xo'jayin. Hamon hokimlar qancha paxta terilganini, qancha topshirilganini bevosita nazorat qiladi. Hokimlar hamon fermerlarga yeringni olaman, ustingdan jinoyat ishi ochtiraman deb dag'dag'a ham qiladi. Bu dag'dag'a va duh popisalar yanada yaxshiroq ta'sir qilishi uchun hokimlar o'ng va chap qanoti bo'lgan kuch ishlatar tizimlarini ishga soladi. Andijon viloyat, Andijon tumanida hokim, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i uchligi fermerlarni prepiska qilishga majburlagani haqida andijonlik bir-biridan mustaqil 3 nafar fermer ozodlikka intervyu berdi. xavfsizlik nuqtai nazaridan Ozodlik ularning ismi sharifini ochiqlamaydi. Andijon tumani hokimi klaster bilan tuzilgan shartnomani bajargan fermerga ham, bajarmagan fermerga ham avvaliga 35 sentnerdan keyin 40 sentnerdan, oxirida esa 45-50 sentnerdan paxta topshirish majburiyatini qo'ygan. Bu majburiyat biror joyda qog'ozda qayd qilinmagan. Fermerlar ichki ishlar va prokuraturaga chaqirtirilib, do'q popsa bilan ularning bo'yniga qo'yilgan.
Hokim, prokuror va IIB boshlig'i ana shu uchovi fermerlarni qon qaqshatdi. Hokimning qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari propiska pulini olib borib keldik. Boshida 2 million so'm degan edi, keyin 100 dollarga tushirishdi. Men o'zim shaxsan 20 tonna paxtaga 2000 dollar olib borib berdim. Alohida daftar qilingan. O'shanga fermer ism-sharifini yozib olib qolyapti xolos. Mening aniq bilganlarim 15 tonnaga bitta fermer berdi. Yana 18 tonnaga bitta fermer berdi. Bu pul hech qayerga kirim qilinmaydi. Cho'ntaklarga tushadi.
Andijon tumanida 120 dan ortiq fermer xo'jaligi bor. Fermerlarning aytishlaricha, hamma kamida 20 tonnadan yo'q paxtani sotib olishga majbur qilingan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik fermer ichki ishlar va prokuratura fermerlarni jinoyat qilishga majburlab turgan bir holatda boshqa joydan adolat izlash mantiqsiz ekanligi va shuning uchun ham hech kim davlat xavfsizlik xizmatiga shikoyat qilmaganini aytadi.
Hokim, nachalnik Melisa, prokurorning o'zi molingni sotasanmi, uyingni sotasanmi, ketingni sotasanmi, menga farqi yo'q, pulni keltir deb turgan bir holatda o'ylanib qolasan ekan. Mafiya o'zlari, zo'ravon o'zlari. Shunday bir sharoitda DXX ham o'zlariniki bo'lsa kerak degan gumonda fermerlar hech kimga arz qilmadi. Indamay pulni olib borib berdi.
Demak, O'zbekiston uchun qo'shib yozish muammosi o'tgan asr 80-chi yillardan boshlangan bo'lsa, demak, qariyb hozir 50 yilga yaqin bir vaqt davomida qo'shib yozish masalasi avj olib keldi va kundan-kunga takomillashib boryapti. Keyingi 20 yil davomida mustaqil O'zbekiston tarixida, demak, qo'shib yozish yana ham mukammallashdi, yana ham ko'paydi deyishimiz mumkin. Uning sabablaridan bittasi o'sha hokimiyat vertikalida bo'linishlar, hokimiyat vertikalida umuman palapartish bir qanaqadir mexanizmlari yuzaga kelgan. Aytaylik, masalan, tuman miqyosida yoki viloyat miqyosida o'sha nima deydi, boshqaruv sektorlarga bo'lish, ya'ni bitta sektorga o'sha propiskani nazorat qilish, qo'sh yozish nazorat qilish kerak bo'lgan prokuror yetakchilik qiladi. Ikkinchisiga o'sha huquq-muhofaza qilish idoralarining asosiy bo'g'inlaridan bittasi bo'lgan ichki ishlar tizimi boshchilik qiladi va albatta soliq, hokimiyat, demak, ularning hammasi birgalikda qo'shib yozish uchun mas'ul bo'lgan, ya'ni davlat buyurtmasini bajarishi uchun mas'ul bo'lgan organlar. Endi keyingi paytlarda bizning tashkilotimizga ham juda ko'p bu bo'yicha faktlar keldi, ayniqsa o'sha pillachilik sohasida bu yil ko'p murojaatlar bo'ldi qo'shib yozish holatlari bo'yicha. Biz uni o'sha bosh prokuratura boshqa organlarga jo'natdik, lekin afsuski bu bo'yicha choralar ko'rilmadi.
Bugun o'zbek jamiyatida fermerlarni paxta terishga, paxtani propiska qilishga majburlashda, g'ayriqonuniy ish qilishga undashda hokim, ichki ishlar bo'limi boshlig'i, prokuror triosi paydo bo'lgan. Trioning asl ma'nosi 3 musiqa asbobidan iborat ansambl. Zero fermerlar bilan bo'lgan yig'ilishlarda hokimning o'ng tomonida prokuror, chap tomonida esa ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'tiradi. Fermerlarga nisbatan qo'llanilayotgan g'ayriqonuniy ishlar ustida kuch ishlatar tizimlarning o'zlari turgani uchun ham ular bo'ysunishga majbur. Bu trio fermerlarni bo'ralatib haqorat qilsa-da, yerlarini noqonuniy olib qo'ysa-da, ularning aksariyatining ovozi chiqmaydi. Qani, sas chiqarib ko'rsin-chi, hokim o'sha zahot organ xodimlariga buyuradi. Buni olib borib 15 sutkaga qama. Tamom. Bu holatdan so'ng boshqa kim ham yurak yutib e'tiroz bildira oladi? Aynan shunday holat Namangan viloyat Pop tumanida Artsoft klaster bilan shartnoma tuzgan fermerlar bilan ham sodir bo'lgan. Fermerlarning iddao qilishicha, paxta propiskasi har yil bo'lyapti. O'tgan yili klaster o'zining tarkibidagi kichik korxonalar hosildorligini 700 sentnergacha ko'tarishgan edi. Fermerlarning so'zlariga ko'ra, agar xolis taftish qilinsa, bu qo'shib yozishlarning barchasi yuzaga chiqadi.
Norial majburiyat 57-60 sentnergacha qo'yib tashlashdi. Artsoft klaster tashkil qilinganda juda ko'p fermerning taxminan 1000 gektar yeri unga o'tib ketgan va ular odamlarga kichik korxona qilib rasmiylashtirilgan. O'sha kichik korxonalar paxtasini zavod tortib oladi-da, paxta ortilgan pritsepni onlayn tarozidan yana bir necha bor o'tkazadi. Chunki onlayn tarozi respublikada ko'rinadi. Agar birinchi o'tkazganida birinchi sort deb qayd qilinsa, ikkinchi marta 5-chi sort qilib ko'rsatiladi. Nima uchun? Chunki sorti past bo'lsa soliq bo'lmaydi, faqat terim puli chiqadi. Yo'q, paxtaga olingan terim pulini o'zlari bo'lib olishadi. Aslida bu klaster uchun zarar, ammo hokimning topshirig'ini bajarish kerak.
Poplik fermerlarda bu yil paxtani tezda terib olishga avvalgi yillardagidek ishtiyoq bo'lmadi. Chunki ular o'tgan yilgi paxta pulini va bu yilgi bug'doy pulini ham shu paytgacha ola olmagan. Fermerlarning aytishlaricha, ba'zi bir fermerlar xarajatlarini oz bo'lsa-da qoplash uchun paxtani dalada olib qolib, boshqa fermerlarga yoki paxtani qayta ishlaydigan mini sexlarga sotishga harakat qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyat Ko'kdala tumanidan bo'lgan fermer Mahmud Boyquvatovning propiska bo'layotgani haqida gapirgan videosi tarqaldi.
Kriminalchilar Surxondaryodan, Kasbidan, qaysi tumandan bo'lsa, o'g'irlangan paxtalarni olib sotayapti.
Ular bilan qanday kontakt bog'layapsizlar? Qanday?
Hokim bilan Serkayev mana shu viloyatning mana 3-4 ta anonsi bor-ku, nima deylar?
Hokimiyat vakillari.
Hokimiyat vakillari shunday chaqirib, "Davay, paxta keldi, paxta ol" deb tepasida Serkayev turibdi-da asosan.
Siz kriminalchilar bilan hokimiyatning aloqasi bor deyapsizmi?
Nima deyil? Bo'ldi, o'masa kriminalchilar qaytib kirib kelardi, ichki ishlar vaziri, ichki ishlarning boshlig'i bilmasa, prokuror bilmasa, ular hammasi meni tili birdi. Olib kelyapti, nagli 6,5 mingdan sotayapti. Biz uni minsim zarariga xilofimizga topshiryapmiz, kreditimiz qoplash uchun.
Siz aytyapsizki, noqonuniy bizda paxta sotib olishga tuman mas'ullari majbur qilyapti deyapsiz. Aynan shu paxtani kriminal paxta yetkazib berish bilan shug'ullanib kelayotgan, o'sha noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan o'sha nima bilan jinoiy guruh bilan aynan kimlarda aloqasi bor deb o'ylaysiz? Shaxsan o'zingiz o'ylashingizcha.
Soliqni boshlig'ining aloqasi bor, prokurorat aloqasi bor, ichki ishlardan hokim birinchi o'rinda turibdi. Serkayev aloqasi bor. Men hech qaysidan qo'rqatgan odam emasman.
Qaysi sabablarga ko'ra shunday bir to'xtamay kelyapsiz? Mana shunday fikrlayapsiz.
U har kuni isbotlanib turibdi. Ertan endan kelgan odam ham ko'radi buni.
Aynan bir isbotingiz bormi masalan?
Ha, o'zim sotib oldim.
Sotib oldingiz-da?
2-3 marta sotib oldim.
Sotib oldingiz, shu masalan, avtomashinasining davlat raqami, o'zini qayerdanligi qiziq ko'rmadingizmi?
O'zini qayerdanligini bilaman. Avtomashina birov o'zimizning qishloqda.
Ozodlik bilan suhbatda Mahmud Boyquvatov suv bo'lmagani sababli paxta shartnomasini bajara olmagani, tuman hokimi, ichki ishlar bo'limi boshlig'i va prokuratura bosimida uni paxta sotib olishga majburlagani haqida gapirdi. Fermerning aytishicha, bu video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan so'ng prokuratura kreditni qaytara olmagani vajidan unga nisbatan jinoyat ishi ochgan. Kreditni qaytarish muddati 1-aprelgacha. Ungacha men yerimdagi 5 gektar takroriy ekin, mashin va traktorimni sotib bo'lsa ham to'layman, ammo bularning hozirdan jinoyat ishi ochgani qonunga zid, deydi fermer. Trio uchlik ishtirokida fermerlarga bosim o'tkazilgani va propiska qilingan paxtani sotib olishga majburlangani haqida Ozodlikka Jizzax viloyat Do'stlik tumanidan bo'lgan 3 nafar fermer ham aytdi. Ismini sir tutganimiz fermerning so'zlariga ko'ra, dalada paxta qolmagan, lekin hokimiyat klaster bilan kelishib har gektar yerdan olinadigan sentner paxtani yer bonitetiga to'g'ri kelmaydigan shaklda oshirgan.
Masalan, bizning yerlar boniteti 40-50. Bu 0.4 ga ko'paytiriladi va misol uchun 50 bonitet bo'lsa, hosildorlik gektariga 20 sentner bo'ladi. Hokimiyat esa 2 barobar paxta berasan deyapti. Hammadan yerni topshirish to'g'risida majburiy ariza olgan. Agar bajarsang, arizangni qaytarib beraman deyapti. Pritseplarni tarozidan qayta-qayta o'tkazishdi. Og'irlik bir xil bo'lib qolmasligi uchun 1-2 kishi pritsepga chiqib tushib turadi.
Va'da bergan islohotlari birontasi boshladigan yo'q. Bir qishloq xo'jaligiga bevosita paxtaga kelaylik. Nima shu paxta qo'shib yozilish kerak, propiska bo'lish kerak. Nimaga deganda paxtaning puli, bugungi klasterlarning yozib paxta zavodlariga to'layotgan puli joriy bozor narxlaridan ancha kam. Ilgarida shunday bo'lib kelyapti. O kam bo'lmasa ham kam deb aytib kelganda Mana shu yil 11 ming so'mgacha bo'ldi bir kilo tola, bir kilo paxta. Lekin 7,5 ming so'mdan to'layapti. Paxtani ekkan dehqon hech qanaqa qiziqishi yo'q paxtani terib topshirishga. Aksariyat paxta birinchi terim terilmasa qolib ketdi. Keyin nima bo'ladi? Keyin yerini olib qo'yaman deb boshim ostida paxta zavodiga borib, 5-chi sort bilan endi haliga hajmda paxtani yozdirib oladi. 10 tonna yetmaydi, 5 tonnami, 20 tonnami, 30 tonnami. Nimaga dedi? Ya u yetmagan, ya bo'lmasa terib ololmagan. Avvalo ana hokim deganlar o'tirib olib, paxtaning planini nega bajarmading deb so'raydi. Paxtaning planida nega plan yo'q? Uni bajardik, bajarmadikim so'raydigan gap bo'lishi mumkin emas, erkin iqtisodiyotda. Lekin bular mana shu psixologiyadan chiqib ketolmayapti. Nega? Ulardan so'raladigan narsa shu tepadan. Viloyat hokimi, prezident apparati, prezidentning o'zi so'raydigan narsasi tumandan nechta paxta yetishtirildi, qanchasi topshirildi. Plan. Mana shu narsa qolmayapti.
Paxta propiskasi bilan shug'ullanadigan jizzaxlik rahbarlar andijonlik hamkasblarini dog'da qoldirdi. Chunki fermerlar iddaosicha andijonliklarga nisbatan har tonna propiska qilingan paxtaga fermerlardan 2 barobar ko'p pul undirib qolishgan.
Tarozidan qayta o'tkazilib, onlayn ro'yxatga tushgan paxta fermerlarga majburlab sotiladi. Ya'ni ular hokimiyat qo'ygan rejani bajarish uchun o'sha havodagi paxtani sotib olishga majbur. Bu yil tonnasini 2-2,5 milliondan sotib oldik. Masalan, men 20 tonna paxtaga 40 million so'm berdim. Agar hukumat beradigan 1000 so'mlik subsidiyani olsak, o'shanda 20 million so'm zarar ko'raman ekan. Bunday olib qaraganda, davlat subsidiyasi ham o'g'ri cho'ntaklarga kirib ketyapti.
Samarqand viloyat Payariq tumanidagi O'zbekiston paxta qabul qilish punktida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, rasman yana qog'ozda bu punktda 4000 tonna paxta yig'ilgan, ammo aslida 2000 tonna ham chiqmaydi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa payariqlik fermer propiska bo'layotganini tasdiqladi. U bu jarayon mexanizmini bunday tushuntirib berdi.
Masalan, fermer paxtasini olib kelsa, qabul qilib olinadi va unga shuncha paxta topshirildi degan nakladnoy beriladi. Keyin paxta ortgan traktor bo'ladimi, yuk mashinasi bo'ladimi, tarozini yana 2-3 marta aylanib tortiladi. Chunki kamerada ko'rinishi kerak. Fermerga 10 tonna propiska yozilsa, u 200 dollar beradi. Bizda MTP raisi bor. Ular 1 tinga qimmat odam. Na shtati bor, na oylik oladi. Rahbarlarning yugurdagi pulni o'shanga beryapmiz. U yig'ib kimga olib borib beradi, bunisidan xabarim yo'q.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan bo'lgan fermer Respublika fermerlar Telegram kanalida shunday post qoldirgan edi. Fermerning yozishicha, tuman hokimi bilan klaster o'zaro kelishib, propiska qilgan.
Shahrisabz tumanida shunday ish bo'lyaptiki, hayron qolasiz. Oqsaroy klaster bilan tuman hokimligi zavodda paxta punktini buzib, tarozidan qayta o'tkazib, propiska qilishyapti. 2021-yilda fermerlarning puli Oqsaroy klasterda qolib ketgan edi. Hokim, agar klasterda qolgan puldan voz kechish haqida pechat urib bersangiz, men 420 tonna paxtani tarozidan qayta o'tkazib beraman deb va'da qildi va fermerlarni hokimiyatga qamab, o'sha 2021 yil paxtasiga majburiy pechat urdirib oldi. Hurmatli bosh prokuror, punktga qancha paxta kirganini tekshiring, foiziga qarang, ishonch hosil qilasiz.
Mana qishloq xo'jaligi oddiy narsa. Qishloq xo'jaligi ish mehnatkorga erkinlik berganda, bozor narxini, bozor narxida ishlating. Boshqa o'rib sekreti yo'q-ku. Dehqon o'zi biladi nima qilishni. Ha, dehqon orqasidan yugurgan, prokurori, hokimi, mana shu bugun yetgan yillari. Har yili paxtani g'albirdan sudan g'albirni ko'tarilgan vaqtda noyabrda paxtani qo'shib yozish degan navjiga chiqib ketadi. Paxta terilmayotgani har kuni ko'rsatyapti. Nimaga termaydi? Paxta terishga ham pul bermayapti. Nimaga deb fermerning puli yo'q? O klasterdan pulni ololmayapti 2-3 yildan beri. Nima uchun buni bilan kim shug'ullanmaydi? Mana qayerda, buni hammasi olib kelgan prezidentni Mirziyoyevning siyosati. Xat deb haligi ushlab olgan klasterlarni. Noqonuniy tashkilot.
O'zbekiston hukumati mamlakatda korrupsiyaga qarshi faol kurash olib borayotganini iddao qilib keladi. Rasmiy xabarlarda aynan paxta propiskasi bo'yicha ham ba'zi mulozimlar ushlangani haqida xabarlar ahyon-ahyonda paydo bo'lib turadi. O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmatining Telegram kanalida Toshkent viloyatining Bo'ka tumani qishloq xo'jaligi bo'lim boshlig'i Bunyod Turg'unboyev fermerdan pora olayotgan vaqtda ushlangani xabari e'lon qilindi. Aytilishicha, 30 tonna paxtani qo'shib yozish evaziga fermerdan 15 million so'm so'ragan. Buka tumani qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i pulni olgan vaqtda huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bu shu yili propiska bo'yicha rasman e'lon qilingan birinchi holat. Agar Turg'unboyev shu ishni yolg'iz o'zi amalga oshirdi deyilsa, o'zbekistonlik minglab fermer ham ishonmagan bo'lardi. Xuddi shu holatgacha yana qancha tonna paxtani shu usulda qo'shib yozgan ekan. Albatta, bunga Bo'ka tumani hokimi Baxtiyor Begmatovning ishtiroki yo'qmikin degan savol ham tug'iladi. Chunki bo'kalik fermerlarning ozodlikka aytishicha, hokim janoblari doim Bunyod Turg'unboyevni boshqalarga namuna, o'z ishining ustasi sifatida ko'rsatib kelgan. Ismi sir qolishini so'ragan bo'kalik fermerlardan biri tumandagi propiska holatlarini shunday tasvirlaydi.
Bo'ka tumani Ko'korol paxta qabul qilish punktidan 50 tonna paxta qayta ishlash bahonasida olib chiqilib, to'g'ridan-to'g'ri Bekobod tumanidagi paxta qabul qilish punktiga yetkazib berilmoqda. Onlayn kameralar klasterlar tomonidan o'rnatilgan bo'lib, faqat o'zlari kuzatib borishadi. Paxtani qo'shib yozishga manfaatdor bo'lgan klaster hammasiga ko'z yumib, keraksiz video tasvirlarni tezda o'chirib yubormaydi deb kim kafolat beradi? Ushbu kameralar Respublika prokuraturasi, departamenti yoki hech bo'lmasa Qishloq xo'jaligi vazirligiga integratsiya qilinmagan.
Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir bo'kalik fermerning aytishicha, har tonna propiska qilingan paxta uchun fermerlardan 500 ming so'mdan talab qilingan.
Paxtani qabul qilish punktiga 80 tonna paxtasi bilan kelgan traktorlar 3-4 marotaba qaytadan tarozidan o'tkazilib, har safar hisobga olinmoqda. Dastlab ishlar silliq ketayotganini ko'rgan mutasaddilar rejani bajarmagan fermerlarning yerlarini olib qo'yilishi bilan qo'rqitib, har bir tonna paxtani qo'shib yozish uchun 500 ming so'mdan pul talab qilishgan. Rejasiga qarab pulni bergan fermer hisobga shuncha paxta yozib qo'yiladi.
Xorazm viloyat Yangi Bozor tumanida faoliyat olib borayotgan Yangi Bozor tekstil agro klasterning mansabdor shaxslari ustidan paxtani qo'shib yozish fakti bo'yicha Jinoyat kodeksining 205 va 209 moddalariga ko'ra ish qo'zg'atildi. Bu haqdagi hujjat ozodlik ixtiyorida bor. Unda aytilishicha, tuman hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari S. Qo'shimov klaster mansabdor shaxslari va boshqalar bilan birgalikda qo'shib yozish orqali davlat manfaatlariga jiddiy ziyon yetkazgan.
Ular Yangi Bozor tumanida joylashgan korxona qoshi va bog'olon hamda Shavot tumanidagi korxona qoshi paxta qabul qilish maskanlarida haqiqatda yig'ib terib olinmagan 7349 tonna paxta xom ashyosini qabul qilinganligi to'g'risidagi soxta ma'lumotlarni, rasmiy hujjat hisoblangan yuk xatlari, PK 7 kvitansiyalari va boshqa hujjatlarda qayd etib, bir transport vositasini qayta-qayta aylantirish yo'li bilan YESAX elektron tarozi dasturiga kiritishga erishgan.
Ismi sir qolishini so'ragan Yangi Bozorlik fermerning ozodlikka aytishicha, aslida bu propiskaning boshida tuman hokimi Ruslan Jumaniyozov turibdi.
Hokim tumanda hamma sohani propiska qilib tashladi. Masalan, paxtani olaylik. Bir tonnasiga 100 dollardan olib propiska qildi. Prokuror ham, IB boshlig'i ham bunga sherik. Klasterni majburlab propiska qildirdi. Prokuraturadan chiqqan bu hokim, viloyat hokimi ham vaziyatni bilib turib indamaydi. Chunki u Toshkentda zo'r tanishlarim bor, vaqtida prezidentni ham so'roq qilganman deb maqtanib yuradi.
O'zbekiston bo'ylab barcha hududlarda propiska qilish shiddat bilan davom etayotganini barcha fermerlar aytmoqda. Bu holatni O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligida ishlaydigan xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan mulozim ham ozodlikka tasdiqladi. Uning aytishicha, propiska, ya'ni qo'shib yozish shu darajada avj oldiki, hatto yomg'irli kunlarda ham xuddi quyoshli kunlar kabi paxta terilyapti.
Respublika bo'ylab biron bir paxta dalasida paxta oqarib ochilib turganini, terimchilar avjiga chiqib paxta terayotganini yoki terim mashinalari shiddat bilan ishlayotganini ko'rganmisiz? Yo'q. Xo'p deng, sizlar ham ko'rmagansiz. Eng qizig'i, har kuni respublika paxta rejasiga 11-14 ming tonna paxta terilgani kiritib borilmoqda. Misol uchun, 17 noyabr kuni 13733 tonna, 18 noyabr kuni 13227 tonna, 19 noyabr kuni 11737 tonna paxta terilganmish. Kim ishonadi shunga? 3 kunlab yomg'irli havo bo'lsa ham o'z-o'zidan paxta rejalarimiz ortib borganini ko'rishimiz mumkin. Hayronman, nimalar bo'lyapti o'zi? Loy dalada qanaqa qilib paxta terish mumkin yoki qaysi paxta terim texnikasi kira olishi mumkin? Fantastika.
Mulozimning iddao qilishicha, propiska boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning agrar rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi bo'lib ishlab kelayotgan Shuhrat G'aniyev turibdi.
Paxtani qo'shib yozish ishlariga qarshilik qilgan har qanday tashkilot yoki shaxs bo'lsin, G'aniyev tomonidan tezda jazolanmoqda. Misol tariqasida 2023 yilda Toshkent viloyati prokurori Shavkatjon Rahimov paxtani qo'shib yozish holatiga barham berish bo'yicha ishlarni tashkillashtirganda G'aniyevning g'azabiga duchor bo'ldi. Janob G'aniyev prokuror Shavkat Rahimovni manmanlikda eski tuzum tarafdori sifatida yomonlab ishdan oldirib tashladi. Shundan so'ng hozirgacha biror kishi paxta masalasiga jiddiy aralashishga jazm qilgani yo'q.
O'zbekistonlik fermerlar shunda ham so'nggi yillarda og'ir vaziyatni boshdan kechirmoqda. Ayniqsa paxta xarid narxining haddan tashqari sunniy ravishda pastlatib yuborilgani aksariyat fermerni bankrotlik yoqasiga olib keldi. Paxtaning jahon bozoridagi narxidan kelib chiqib 2024 yil boshida klasterlar tomonidan bir tonna birinchi nav paxta uchun 7 million 800 ming so'mdan shartnoma tuzilgan edi. Biroq jahon bozorida paxta xom ashyosining narxi biroz pasaygandan so'ng klasterlar shartnomada keltirilgan 1 tonna uchun pastroq narx to'lashlarini ma'lum qildi. Mulozimning aytishicha shundan so'ng yana janob G'aniyev katta sahnaga chiqdi.
Dastlab G'aniyev o'zining ixtiyorida bo'lgan, joyi kelsa ular orqali mumaygina daromad ko'rib kelayotgan klasterlar manfaatlarini o'ylab, davlat rahbariga go'yoki paxta narxi arzonlab ketgani, agar hukumat vaziyatga aralashib, narxlarni barqarorlashtirish orqali klasterlarga qulay ko'rinishga keltirmasa, ahvol yomon bo'lishi xususida yolg'on va soxta ma'lumotlar kiritgan. Natijada 13 sentyabrda Vazirlar Mahkamasining 574 sonli qarori qabul qilinib, paxta xomashyosining boshlang'ich futures narxlari tonnasiga 6 million 800 ming so'm qilib belgilandi. Shu qaror asosida fermerlar va klasterlar o'rtasida qaytadan ixtiyoriy majburiy shartnoma tuzildi. Bu esa o'z navbatida fermerlarning keskin noroziligiga sabab bo'ldi.
O'zbekiston qishloq xo'jaligi islohotida qiziq amaliyot bor. Prezident tashabbusi bilan tuzilgan klasterlar agar og'ir sharoitga tushib qolsa, ularning qarzlari to'lovini orqaga surish, fermerlardan sotib olinadigan paxta narxini sunniy pasaytirish kabi chora-tadbirlar o'ylab topiladi. Ammo bir fermerning 1 kilo paxta yetishtirishga qilgan xarajati, uning mehnati haqida hech kim eslamaydi. Hukumat paxta xarid narxini 6800 qilib belgiladi va 1000 so'mini subsidiya qilishini aytdi. Ammo oradan biroz o'tmay xalqaro birjalarda paxta narxi ko'tarildi. Masalan, 5-dekabr kuni London birjasida 1 kilogram paxta 1,5 AQSh dollarida sotildi. Bu 19 ming o'zbek so'mi degani. Lekin negadir paxta xarid narxini 6800 so'm qilib tavsiya qilgan hukumat hozir paxtaning kilosi xalqaro birjalarda 20 ming so'mning tagida turibdi. Sizlar ham paxta xarid narxini andak ko'taringlar. Fermerlarga ham jabr bo'lmasin demadi. Fermerlar iltimos qilsa ham ko'payishib, hukumatga ochiq xat yozsa ham bir narsa demadi.
Biz fermerlar O'zbekiston Respublikasining 20-30 yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasida belgilangan vazifalarni to'liq qo'llab-quvvatlashimizni, biroq yillar kesimida belgilangan vazifalar davlat organlari tomonidan kechiktirilayotganligini yoki to'liq bajarilmayotganligini bildirib qo'yishni lozim topdik. Masalan, paxta va g'alla davlat xaridi bekor qilingandan keyin 23 yil 1 charakdan boshlab davlat organlari tomonidan majburiy razmishleniyani bekor qilinishi qonunlarga ham mantiqqa ham to'g'ri edi. Biroq bu aralashuvlar hali davom etmoqda. Yana O'zbekiston qonunlarida ko'rsatilgani kabi prezidentimizning 23 yil 205 farmonlarida belgilangan vazifalar, jumladan fermer xo'jaliklari va klasterlar o'rtasida shartnomalar birja orqali erkin kelishilgan narxlarda ixtiyoriy futures shartnomalar bo'lishi kerak edi. Biroq amalda bunday bo'lmadi.
Klasterlariga imtiyozlar berib, ularga g'amxo'rlik qilayotgan hukumat fermerlarning klasterlardan o'tgan yilgi paxta pullarini ololmayotganini, bo'g'izigacha qarzga botayotganini, kreditlarini yopolmayotgan fermerlarning soliqdan qarzi ortib, xususiy mulklarini majburiy ijro byurolari qamoqqa olayotganini ko'rmaganga solmoqda. Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga davlat byudjetidan 5 yil muddatga 3,5 trillion so'mgacha foizsiz byudjet sudasi ajratilgan. Ammo ushbu mablag'lar mo'ljallangan manzilga yetib borib, fermerlar joniga aro kirishi ham savol ostida qolmoqda. Aksariyat fermerlar shu paytgacha bu sudalar ularga yetib kelmaganidan shikoyat qiladi.
Keyingi 3-4 yil davomida odamni boshini boshidan xushini uchiradigan darajada bir faktlar e'lon qilindi. Mana Kun.uz saytida, boshqa vaqtli nashrlarda bosh prokuraturani yoki o'sha hisob palatasining ma'lumotlari e'lon qilindi, lekin ularga nisbatan choralar deyarli ko'rilgani yo'q. Ya'ni hozirda o'sha hokimiyatning eng yuqori bo'g'inda o'tirgan odamlar hali qaytanga mansab pillapoyalaridan ko'tarilib ketdi. Endi bu yerda mexanizmlari o'zi noto'g'ri ekanligi, o'sha sovetcha boshqaruv tizimi mavjud ekanligi tufayli ham bu muammo ko'tarilib boryapti. Ya'ni
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.